እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ምስጋና ኣይ ደልካ ምስጋና ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ንሪኦ ፀጋ ናይ ካልኦት ፀገም ክንካፈል ወይ ድማ ክነተሓጋገዝ የኽእለና እዩ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፅንሑ ብክብሪ ይዕድም። ከምዝከር ኣብዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ፀጋ ብመዝሙር ነንባዕልና ክንተሃናነፅ ክንመሃር ክንመዓዓድ የኽእለና እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ፀጋ ዘረባና ይልውጥ፣ ከምኡውን ስለ ካልኦት ዘለና ኣመላኽታ እውን ይቕይር እዩ ብዝብል ኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ናይ ካልኦት ፀገም ወይ ድማ ሽግር ክንካፈል፣ ሽግሮም ሽግርና እጌርና ክንቆፅር፣ ሓሊፉን ክንረድኦም፣ ክንድግፎም፣ ክንፅልየሎም፣ ከምኡውን ብዝተኻለና ነገር ተዘለና ነገር ድማ ክነካፍሎም የኽእለና እዩ ፀጋ ማለት እዩ። እዚ ስለ ዘለና ኣይኮነን ይብለና ስለ ዘለና ኣይኮነን፣ ነገር ግን እቲ ፀጋ ኣምላኽ ስለ ዝረድኣናን ስለ ዝሕግዘናን እዩ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ኸይና ንሪኢ ኣለዋን ከምዚ ይንበብ፣ ኣሕዋቴ እቲ ኣብተን ማሕበራት መቄዶንያ ተዋህበ ፀጋ ኣምላኽ ነፍልጠኩም ኣለና። ቁፅሪ 1 ከም ዓቕሞም ሓለፈ ዓቕሞም በዕላቶም ፈትዮም ከም ዝሃቡ እምስክረሎም ኣለኹ እሞ ብብዙሕ ጥበባ ተመኪሮም ሓለፈ ሓጎሶም ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶም ንምብዛሕ ልግስንኦም ኣዝዩ ዓዘዘ ይብለና። ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ብብዙሕ ጥበባ ተመኪሮም ተፈቲኖም ክነሶም ሓጎሶም ኣዝዩ ጥልቂ እዩ ይብል። ሕጉሳት እዮም ድኻታት ክነሶም ድማ ልግስንኦም ግን ኣዝዩ ዝዓዘዘ እዩ ይብለና ማለት እዩ። ነዚ ዝን ሕብረትን ምግልጋል ቅዱሳን ብብዙሕ ልማኖ እናለመኑና ብፍቓድ ኣምላኽ ቀደም ንጎይታ ድሕሪኡ ከዓ ንኣና ርእሶም ውፈይ እምበር ከምቲ ንሕና ተስፋ ዝገበርናዮ ጥራሕ ኣይኮነን ይብለና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ኣብ መቄዶንያ ዝነበሩ ኣመንቲ። ናይዚ ምንጪ እንታይ እዩ ይብለና ማለት ኣብ መቄዶንያ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ማንነት ኢና ንርኢ። ብብዙሕ ፈተና ተፈቲኖም ተመኪሮም ክነሶም ሓጎሶም ኣዝዩ ብዙሕን ዓሚቑን ምንጩ ካበይ እዙ እናተፈተንካ እትሕጎሰሉ እናተፈተንካ እተመስግነሉን ኣምላኽ ሓሊፉ እውን ኣዝዮም ስኡናትን ድኻታትን ክነሶም ልግስንኦም ግን ካብቲ ንኣምኖ ንላዕሊ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንቆሮንቶስ ክፅሕፍ ከሎ ማለት እዩ። ናይዚ ምንጭ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ናይዚ ምንጪ እቲ ፀጋ እዩ፣ ካብ እግዚኣብሄር ዝዋሃበና ፀጋ እዩ። ምክንያቱ ጥቕስኹም እዩ ዝብል ነዚ ፀጋ ዝን ንሕብረት ምግልጋል ቅዱሳን ብዙሕ ልማኑና ለመኑና ብፍቓድ ኣምላኽ ቅድም ንጎይታ ድሕሪ ከዓ ንርእሶም ወፈይ እምበር ከምቲ ንሕና ተስፋ ዝገበርናዮ ጥራሕ ኣይኮነን ይብለና። ስለዚ ፀጋ እዩ ትምንጪ እዩ ዝብለና ዘሎ። ሰብ ከምዚ ክኸውን ዝኽእል ብፀጋ ኣምላኽ እዩ። እናተፈተነ ክሕጎስ ዝኽእል እናሰዓነ ለጋስ ክኸውን ዝኽእል ፀጋ ክገብር ዝኽእል ፀጋ ጥራሕ እዩ። ንሱ ካብ እግዚኣብሄር ዝዋሃበና ፀጋ እዩ። ኣብ ቁፅሪ 9 ውርድ ኢልና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ብዘንብቦ ዝነበርኩ ሓሳቡን ከና ክንሪኦ ከለና ከምዚ ንበብ፣ ፀጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክነሱስ ምእንታኹም ደኸየ ይብለና። እቲ ፀጋ ትፈልጡ ኢኹም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክነሱስ ምእንታኹም እንታይ ገበረ? ደኸየ። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ፈጣሪና እዩ። ፈጣሪና ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዩኒቨርስ ሰናይ ዘበለ ነገራት ብምሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ። ነገር ግን ንዓና ንምድሓን ክመፁ ከሎ ኣብዛ ምድሪ ኣብ ተመላለሰላ እዋን ብዝገርም ነገር ንወዲ ሰብ መፀግዐ እኳ ኣይነበሮን ኢሉ እዩ ተዛሪቡ። ንዕዋፍ በሪረን ዝዓርፋሉ መፀግዐ ኣለወን፣ ንእንስሳት እውን ከምኡ፣ ንሰብን ጎዩ ዝዓርፈላ ፅግዓላ ገዛላት። ንወዲ ሰብ ግን ይብል ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ንክርስቶስ ክርስቶስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ርእሱ ዘፀጋዓሉ ዘፅለለሉ እኳ የለን ኢሉ ክሳብ ክንዲ እዚ ኣብዛ ምድሪ ብተመላለሰላ እዋን ድኻ ኮይኑ ከምዝሓለፈ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ከዓ በቲ ናቱ ድኽነት ንሕና በዓል ፀጋ ክንከውን፣ በቲ ናቱ ሞት ንሕና ክንድሕን፣ ናይ ዘለዓለማዊ ሂወት ክንወርስ፣ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢሰብ ዘይተሓስበ ካብ እግዚኣብሄር ምእንቲ ክወሃበና፣ ናይ ውልድነት መሰል ንክንረክብን ብውልድነት መሰል ከዓ ርስቲ ወረስቲ ክንከውን ዝተገብረ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሰብ መቄዶንያ እዝን ደቂ እዝን ክሓስቡ ከለዎ እዮም ብሓጎስ ዝተመልኡ። እዝን ወዲ እዝን ክሓስቡ ከለዎ እዮም ኣብ ስእነቶም ለጋሳት ኮይኖም ዝተረኽቡ ማለት እዩ። እሞ እዚ ናይ መቄዶንያ ነገር ምንጪ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ምቕባሎም እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብዚ ንምሃሮ ብፍላይ ካብ ሰብ መቄዶንያ ንምሃሮ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ለጋሳት ንምዃን ናይ ግድን ክመልኣልካ ኣለዎ ማለት ከም ዘይኮነ እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ሓሳብ። ሰብ መቄዶንያ ስኡናት ከለዉ ምንም ዘይብሎም ክነሶም፣ ንኻልኦት ግን ኣዝዮም ዝበፅሑን ዝረድኡን ዝድግፉን እዮም ነበር። መጀመርያ ሂወቶም ንጎይታ ኣወፍዮም፣ ድሓር ከዓ ነቶም ብወንጌል ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝዘበሩ ዝነበሩ ጳውሎስን ሃዋርያትን ንዕኦም ንኸይጠሚዩ፣ ዓሪቖም ንኸይሓሙ፣ ደኺሞም ንኸይሞቱ መጀመርያ ንጎይታ ድሓር ከዓ ርእሶም ነዞም ደቀ መዛሙርቲ ወይ ድማ ነዞም ሃዋርያት ንወንጌል ዝሰጉሁ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝወፈዩ ዘለዎም ኩሉ እናውፁ ዘለዎም ኩሉ እናሃቡ ወንጌል ንኽሰፍሕ ከም ዝገበሩ እዩ እቲ መፅሓፍ ዝዛረበና ማለት እዩ። ካብዚኦም እንምሃሮ ሓደ ዓበይን ወሳኒ ነገር ዝሃለወ ለጋስ ንምዃን ብዙሕ ገንዘብ ክህልዎ ካለዎ ማለት ኣይኮነን። ልግስና ካብ ውሽጢ እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ሃሊካ እውን ለጋስ ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ። ንእሽተ ገንዘብ ሃሊካ እውን ለጋስ ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ። ልግስና ካብቲ ፀጋ ኣምላኽ ዝተዋሃበና ምርዳእ ዝምንጩ እዩ። እግዚኣብሄር ንዓና ከመይ ዝኣመሰለ ዓብ ነገር ይሂብና ኢልካ ካብ ምሕሳብ ዝብገስ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕድ 16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብለና። ዝገርም እዩ። ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንሕና ብኡ ሃብታማት ምእንቲ ክንከውን ንሕና ብኡ ምእንቲ ክንልወጥ፣ ንሕና ብኡ ምእንቲ ክንባርኽ፣ እዚ ምስትውዓል ምርዳእ ካብ ልብኻ ብእምነት ንክርስቶስ ምስዓብ ለጋስ ንክትከውንን ስስዕ እውን ንኸይትኸውን ይገብረካ እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሂወቱ ሕሊፉ ስለና ክህብ ከሎ ስለ ሂወቱ ስለ ስልጣን እኳ ከም ምምንዛዕ ኣይቆፀሮን እዩ ዝብለና ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ኸይና ንሪኢ ኣለዋ። ከም ምምንዛዕ ኣይቆፀሮን እምንዛዕ ኣለኹ ማዕረ ኣምላኽ ክነሰይ እዚ ጎድለኒ ኣሎ እኳ ኣይበለን። ጥራሕ ደቂ ሰባት ይድሓኑ፣ ጥራሕ እዚ መስዋእተይ ካብቲ ብሓጢኣት ዝመፅእ ፍርድን መቕፃዕትን ጥራሕ የምልጡ ብምባል እዩ ከም ምንዛዕ ከይረኣየ እታ መተካእታ ዘይብሉ ሂወቱ ዝሃበና። ንስ ጥራሕ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣቦውን ከምዚ ቅድም ኢለ ዘንበብክዎ ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እዩ እሞ ኩሉ ነገር ይገልፀሉ እዩ፣ ኩሉ ነገር ይነግሮ እዩ። ኢብን ንዓና ዘፍቀረና እግዚኣብሔር ኣቦ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዘፍቅሮ ዝነበረ ፍቅሪ እዩ ኣፍቂርና እዩ ዝብለና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከምኡ 17 ኸይና ንሪኢ ኣለዋ። እዚ ኮይኑ ከሎ እዚ ዝተረድኡ ሃዋርያት እዚ ዝተረድኡ ኣመንቲ መቄዶንያ ከዓ ልክዕ ከም ክርስቶስ ለጋሳት ከም ዝኾኑ ኣብ ግዜ ሽግሮም እኳ ንካልኦት ዝተርፉ ሰባት ከም ዝነበሩ ዝበፅሑ ሰባት ከም ዝነበሩ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ካልእ ሓሳብ ወይ ድማ ምስ ተተሓዘ ሓሳብ እንታይ እዩ? ፀጋ ኣምላኽ ተለሚና ዘይኮነስ ለሚና ናይ ሰባት ፀገም ንክንካፈል ክሕግዘካ ክረድኣካ ኢልና ናይ ሰብ ፀገማት ክንካፈል ክንረድእ ክንሕግዝ የኽእለና እዩ ፀጋ ኣምላኽ። እዚ ሓሳብ እዚ ክርኢ ከለኹ ካብዞም ናይ ሰብ መቄዶንያ ብተወሳኺ ናይ ኣብርሃም ሂወት ትዝ ዝብለኒ ኣብርሃም ሰለስተ ኣጋይሽ ናብታ ከተማ ወይ ድማ ናብ ከነኣን ኣከባቢ ክኣትዉ ከለዉ ርዩ ብድግ ኢሉ ጎይቶተይ መን ምዃኖም ኣይፈለጦምን፣ ናይ ሰማይ መላእኽትን ክርስቶስን ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን፣ ነገር ግን ጎይቶተይ እቱብ ክትብሉ ማይ ክትሰትዩ ዕሪፍ ኢልኩም ክትከዱ እልምነኩም ኣለኹ ኢሉ እቲ ድኻሞም ተረድዩ ናብ ገዝኡ ከም ዘእትዎም ኢና ንርኢ። እዚ ኣብርሃም ኣብርሃም ስለ ዝኾነ ይኮነን ገይርዎ፣ ነገር ግን እቲ ጸጋ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ተዋህበና እቲ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ንኣብርሃም ከምዚ ዓይነት ሰብ ንክርስቶስ ዝመስል ዓይነት ሰብ ገይሩ ተኣሽሙ ዝገበሮ ማለት እዩ። ሰብ መቄዶንያ እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ቅድሚ ለብቲ ዘንበብክዎ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብለና ቁጥሪ 5 ብፍላይ ብፍቓድ ኣምላኽ ቅድም ንጎይታ ከዓ ንኣና ርእሶም ወፈዩ እምበር ከምቲ ንሕና ተስፋ ዝገበርናዮ ጥራሕ ኣይኮነን ይብለና። ንሕና ተስፋ ጌርና ዝነበርና ማይ ከስትዩና ምግቢ ክቡና ወይ ድማ ሓደሓደ ቤዚክ ኒድስ ዝደኸምናዮ ዕረፍቲ ክዕርፉና እዩ። ንሶም ግን ካብቲ ንሕና ዝተፀበናዮም ንላዕሊ ርእሶም ወፍዮም፣ እቲ ዘለዎም ነገር ወፍዮም እዮም ተቐቢሎም ና ሰብ መቄዶንያ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ፀጋ ኣምላኽ ናይ ካልኦት ፀገም ናይ ካልኦት ድኻም ክንርዳእን ክንረድእን ክንሕግዝን የኽእለና እዩ እንብለሉ ዋና ምክንያት እዚ እዩ። እዚ ዘርእየና ሰብ መቄዶንያ መጀመርያ ርእሶም ንጎይታ ምውፋዮም እዩ እዚ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ሰባት ዝገበሮ ማለት እዩ። እዛ ሓሳብ እዚኣ ቀላል ኣይኮነትን፣ ብመጀመርያ ንጎይታ ድሕሪኡ ድማ ንዓና ርእሶም ውፍ እዩ። ማንም ሰብ ለጋስ ክኸውን ዝኽእል እሞ ከዓ ትልግስኑ ናብ እግዚኣብሄር ዘቕርብ ዓይነት ልግስና እሞ ከዓ እቲ ናቱ ብርሃን ድማ ንኻልኦት ብዝበለፀ መልክዕ ዝንፀባረቕ መጀመርያ ርእሱ ንጎይታ ክወፉ ኽእሉ እዩ። ስለዚ እቲ ምስጢር ናይ ካልኦት ችግር ክንካፈልን ንካልኦት ክንበፅሕን ኣብ ሓዘና ውን ክንሕጎስን ዘኽእለና መጀመርያ ንጎይታ ክንውፍ ከለና እዩ። ርእስና ንጎይታ ወፊና ዶ እዩ? ርእሱ ንጎይታ ዝወፊ ሰብ ንካልኦት ምውፋይ ኣይከብዶን እዩ። ንካልኦት ምውፋይ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ ካልኦት ፀገም ምርዳእን ምሕጋዝን ምርዳእን እዩ። ምናልባት ርእሱ ንጎይታ ዘይወፈይኮ ብዙሕ ለጋሳት ኣሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን እሱ ብስስዐን ብዓለማዊ ትምኒትን ድሌትን ዝተሓዋወሰን ዝተበከለን እዩ። ርእስኻ ንጎይታ ምውፋይ ትገብሮ ሓገዝን ርዳእታን ልማኖን ግን ወይ ድማ ፀገማት ምፍታሕን ግን ንጹህ እዩ። ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ የሱስ ዝለገሰልና ንጹህ ፍቕሪ ንጹህ እዩ። ብስስዐን ብጥቕምን ብተፈላለየ ትምኒትን ዝተጠላለፈ ኣይኮነን። ብዙሓት ለጋሳት ንርኢ ኢና፣ ኣነ ብእግዚኣብሔር ኣመነይ ዝብሉ ለጋሳት ንርኢ ኢና ኣብ ዓለም። ነገር ግን ምናልባት ዝልግሱ ሽሞም ንክፅዋዕ ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ። ምናልባት ዝልግሱ ስልጣኖም ንምዕቃብ ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ። ምናልባት ዝልግሱ እታ ዝደልይዋ ነገር ንምርካብ ኢሎም ይኹኑ፣ ወይ ድማ እቲ ዘለዎም ዓብ ውህብቶ ናይ ልግስና ውህብቶ ብከምዚ ዓይነት ነገራት ክባላሾ ከዓ ትርእዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ሰብ መቄዶንያ ግን መጀመርያ ርእሶም ንጎይታ ብምውፋዮም እቲ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ኦሬዲ ስለ ተረድኦም ክርስቶስ ንዓና ርእሱ ከወፌልና ከሎ ብንፅና ንዓና ክድሕኒ እምበር ካባና ሓንቲ ሳንቲም ክጥቀሚ ኢሉ ከምዘይኮነ ምስ ተረድኡ መጀመርያ ንጎይታ ርእሶም ኣወፍዮም ንካልኦ ክወፍዩ ከሎ ንፁ እዩ፣ ብስስዐን ብጥቕማ ጥቕምን ዘይተተሓሓዘ እዩ። ንኻልኦት እውን ዝባርኽን ዘድሕንን ዝረድእን እዩ ማለት እዩ። ሞ ከምዚ ዓይነት ሂወት ክህልወና ይግባእ ዝብል እዩ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ማለት እዩ። እምበኣር ቅድሚ ምውዳይ ርእስና ክንሓቱ ዝግባኣና ሕቶታት ኣሎ። ኣነ ንሰባት ወይ ድማ ንኣሕዋተይን ንሓተይን ፍቕረይ ብቓላት ጥራሕ ደ ዝገልፀሎም ወይስ ብተግባር እውን ይገልፁ እየ ዝብል ርእስና ክንሓትት የድሊ። ሂወትና መስዋእትነት ምኽፋል፣ ሂወትና ብምውፋይ ናይ ካልኦት ሽግር ክንፈትሕ ንኽእል፣ ንካልኦት ክንበፅሐሎም ንኽእል፣ ናይ ካልኦት ሽግር እውን ክንካፈሎ ንኽእል። ብኸመይ እዩ እቲ ፀጋ ከመይ ገይሩ እዩ ክኽእለኒ ዝኽእል ዝብል ርእስና ክንሓትት ይግባኣና ብእምነት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ትፀጋ ተለሚነ ዘይኮነስ ለሚነ ናይ ካልኦት ሽግር ንክካፈል እምነ ዶ እደሊ ዶ ዝብል እዩ እሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሄር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ቃል ሒዝናልኩም ክሳብ ንቐርብ ሰላም ኩኑ። እግዚኣብሄር ይባረኽኩም።
ايندتني ح حزني